Ľudia a ich príbehy sa rôznia. To, čo jedných núti zostať stáť na jednom mieste, iných poháňa vpred. Na živote je krásna jeho rozmanitosť a hlavne to, vedieť sa vždy pre niečo nadchnúť a byť niekomu oporou. V dnešnom podcaste sa rozprávam s Martinom Dominom, Piešťancom, ktorého môžete poznať či už ako úspešného DJ-a drum and bass scény, učiteľa náboženstva, ktorý sa isté obdobie dokonca zamýšľal aj nad kňazským povolaním a v neposlednom rade ako otca, ktorý s manželkou Katkou spoločne vychováva dve autistické deti so špeciálnymi potrebami. Martinov príbeh je plný kontrastov. Práve na nich stojí jeho ľudskosť a autentickosť, s ktorými robí všetko naplno. Vítajte pri dnešnom dieli Rozhovorov s Piešťan. Tak teda pozdravujem ťa, ahoj, ďakujem, že si prišiel.
Ahoj, ja ďakujem za pozvanie.
A keď som rozmýšľala teda nad tým, ako budeme koncipovať tento rozhovor, tak pôvodne mala som to v hlave už veľmi dlho a chcela som ťa predstaviť ako DJ-a, ale ty sám povieš, ten svoj príbeh je veľmi zaujímavý, takže bude to také rozprávanie o tebe ako o Martinovi, Dominovi, ale bude to aj rozprávanie o DJ-ovi Kukuricovi a bude to aj rozprávanie o tebe ako o otcovi, ktorý má doma dve deti na autistickom spektre. Takže toto všetko budeme dneska o tomto sa rozprávať, aj o takej tvojej možno tej náboženskej ceste, lebo ty v sebe naozaj snúbiš a sklbíš také rôzne profesie, čo si niekto možno povie, že ani nejdu k sebe. Tak začneme ale takým tým tvojim úplne prvým tým pôsobením, pre ktoré som ťa aj pôvodne tak zaregistrovala, a to bolo, že DJ Kukurica.
V Piešťanoch, z Piešťanoch dosť veľa DJ-ov, ale scéna tu nikdy až tak veľmi nefungovala, teda tá drum and bassová, čo je teda ten elektronický subžáner, ktorý som vždy hrával, a dá sa povedať, že ešte hrávam, ale teda teraz veľmi poriedko. Teraz to je vlastne 20 rokov tento rok, čo som vôbec začal, ešte v bývalom klube 22 pod Priorom. To bola taká tá éra, kedy to tu celkom fungovalo. Ja som sa k tomu dostal tak zvláštne, ja som hudba, teda však pre tínedžera vždy hudba bola, je silná záležitosť. Ja som sa dostal cez hip-hop, rockovú hudbu až teda k elektronickej, na čo malo tá zásluhu zo pár ľudí, zhodou okolností aj teda Pavol Jura, ktorého si tu mala pred nejakým časom tiež v podcaste, môj spolužiak zo strednej školy. A ja som začal chodiť na party, na akcie, na festivály už ako tínedžer. A to je také vtipná taký úsek môjho života. Ja som chvíľku pôsobil ako fotograf. Ale to neznamená, že by som vedel nejako fotiť alebo niečo, ale v tom čase mať doma digitálny fotoaparát bola ako rarita, to mal len pár ľudí. Ja si pamätám, ten náš mal tuším 2 megapixely, že ste fakt, že vtipné na dnešné pomery.
Ale už ťa to pasovalo do tej role, že si si mohol ísť dovoliť s ním fotiť.
Áno, mal som, a vtedy vznikali, lebo vtedy sociálne siete ešte vlastne neboli. Pre nás boli sociálne siete, a to by som možno ešte mal povedať, dúfam, že to nevyznie moc chaoticky na začiatku, že ja som sa do tej komunity dostal týchto ľudí cez vtedajšie IRC, neviem, či si ešte niekto pamätá. Potom prišlo ICQ, až potom prišli ďalšie tie sociálne siete. A vlastne začal som chodiť na tieto akcie, spoznal som veľa ľudí, čo sa hýbali v tej komunite. A tým, že sme otec kúpil foťák, tak som vlastne mohol chodiť na akcie zadarmo, lebo som pre nejaké stránku nafotil pár fotiek, oni to potom dali na web a tak ďalej. A takto som sa dostal aj na veľké festivály, Pohodu a podobne, ako fotograf. No a spoznával som ľudí, spoznával som akcie a začal som si kúpať platne. To ma tak nejako už som teda zarábal v tých nejakých 18-19 rokoch. Kúpoval som si platne a v Piešťanoch vznikol, ale premiestnil sa vlastne z Moravan Klub 22 do Podprior. A my sme si tam začali cez týždeň chodiť púšťať tie platne. Ja som po nejakom čase zistil, že mi to celkom ide, a fakt, že behom pár mesiacov som sa vlastne dostal do jednej z tedašej najsilnejších tých crew, tých skupín DJ-ských, a už to išlo proste celé Slovensko, občas Čechy, v Poľsku som bol párkrát, dokonca aj v Británii som raz hral.
Ty si teda mi hovoril, keď sme sa predtým rozprávali, že si sa tak raketovo si vystrelil, tak povedz, že kde si v sebe objavil tento talent na toto, alebo či to tam malo z čoho vzniknúť, alebo to bolo naozaj len také nadšenie, ktoré si ty tak vedel vypeckovať v tom?
Nadšenie, ani neviem, proste ja som zrazu po tých skúšaniach nejako zistil, že zrazu chápem, hudba má tiež svoju matematiku. Naučil som sa zrovnať, vlastne ja som začínal ešte na platniach, na vinilových, klasických, čiže treba počuť tú hudbu, počuť tú rýchlosť, zrovnať dve skladby na rovnakú rýchlosť, trafiť tie správne doby, aby to nebolo len tak jedno cez druhé.
Čiže si to poňal ako matematiku?
Dá sa to tak povedať, ale kto to počuje, tak vlastne nemusí nad tým sa ani nejako zamýšľať, kto má sluch na tieto veci, ale ja som to nejako aj neplánoval, preto aj tá moja predbehne možno nejakú tvoju otázku, že prečo kukurica. Preto aj mi to ostalo, lebo ja som mal taký nejaký zvláštny nickname v tých mojich četoch, ktorý tiež vznikol len tak náhodne, proste kukurica. A už ma tak všetci poznali a už som proste zostal, že som sa nad tým nejak nezamýšľal. Ani som nejak si nemyslel, že niekedy nejako vystrelím, ale to prišlo to nejako celé tak samo.
Ty si povedal na začiatku, že možno vyznie ten úvod tak chaoticky. Ja si myslím, že ono tak, keby niekto sledoval ten tvoj začiatok, možno to aj tak bude vyzerať chaoticky, lebo ako si mi povedal, tak na škole si bol také kvítko, potom si išiel touto cestou a do toho si začal študovať náboženstvo. Tak to mi prosím ťa vysvetli, že ako teda vznikli tieto kombinácie.
Takto, ja mám vyštudovanú katolickú teológiu na Univerzite Komenského, čiže je to, keď to tak jednoducho poviem, tak to je to základné vzdelanie, ktoré má prakticky každý kňaz. Čiže ja som študoval tam, kde študujú aj kňazi v Bratislave vedľa domu svätého Martina, ale diaľkovo ako laik. Čiže nie som kňaz, mám rodinu, to si spomínala. Som otec. A to vzniklo tak, že ja som bol som z veriacej rodiny, ale nejaké také to obrátenie prišlo až tak okolo 20. roku, keď som tuto v Piešťanoch začal chodiť k jezuitom na mládežnícke svätej omše. A prišlo také obdobie, že som mal pocit, že teda, že či aj náhodou do kňazstva by som nemal ísť. A bol som taký, že nevedel som, že čo spraviť. A toto bola taká tá bezpečná cesta, že OK, idem ako laik. Tam ešte bola možnosť, že do nejakého tretieho ročníka sa dalo potom po dohode s biskupom akože prejsť do seminára. A začal som vlastne žiť aj toto. Čiže ja som cez víkendy hrával, alebo bol v škole, alebo aj v škole aj hrával. Popri tom som pracoval, takže to bol môj život, že v tých svetoch som sa pohyboval.
Nebol to taký silný kontrast? Lebo keď si človek predstaví takú nejakú akciu, kde hráš ako DJ, tak je tam asi úplne iné zastúpenie ľudí, ako keď si v tom nejakom tej škole, kde sú ľudia, ktorí ašpirujú na to, že raz budú kňazi.
Tak kontrast to určite je, ale na druhej strane zase mi to do... Ja som za toto vďačný, lebo človek vidí ten svet z viacerých strán a nemá také potom predsudky k tým nejakým, lebo veľa ľudí si povie, že tamto je, nechcem nikoho uražiť, samý feťák, alebo čo, proste to odsúdi a hotovo, proste viac sa nad tým nezamýšľa, ale na tých miestach, tak ako všade, je veľa super ľudí, čo žijú fajn, sú to, mám tam veľa dobrých kamarátov, naozaj hodnotých ľudí.
A teda funguje to aj naopak, že aj ty si možno teraz ešte povieš, že aj kňaz môže byť dobrý DJ.
No, dokonca teraz som videl, jak bolo stretnutie, neviem, jak to presne volá, mládeže so Svätým Otcom, tak tam nejaký kňaz, myslím, teraz neviem, či taliansky, španielsky, tak mal tam nejaké vystúpenie, že vystúpenie na takýchto akciách a je to kňaz.
Počas toho tvojho DJovania si aj vyhral nejakú súťaž, takže čo to bolo?
Áno, vtedy, myslím, že tu sa môžu hovoriť značky a všetko, že je to
určite
podcast. Ja som zvyknutý, keď som párkrát bol niekde v rádiu FM, takže dávať na toto pozor. Jim Beam robil v tých rokoch, si dobre pamätám, 2002, 3 a 4 súťaž v mixovaní medzi drumbassovými DJmi a vlastne ja som začal teda v tom roku 2003 a v 2004 ako prakticky ešte mladý DJ nový som tú súťaž vyhral, tam boli nejaké semifinálové kola a potom finálové v Nových Zámkoch a Čiže vyhral som túto súťaž. Aj to ma tak posunulo ďalej. Potom došli nejaké pozvania do Poľska, tak, čo ma zviditeľnilo. No a...
A ešte by ma zaujímalo, že kde teda prišiel ten zlom, lebo ty si hovoril, že nechal si aj tomu kňazstvu taký nejaký voľný priebeh, že či áno, či nie, tak kedy prišlo to definitívne, že takto nie a takto áno?
Ja si už nepamätám tie roky, to, s týmto mám ja problém. Ono to išlo nejak, ja som proste hrával, pracoval, čo mal som aj normálnu prácu a popri tom študoval, popri tom stále to išlo, tá škola. Potom prišiel taký zlom v tom živote, keď sa objavila moja terajšia manželka Katka a zároveň taká nejaká silná, už taký fakt silný túžba alebo nejaký taký pocit, že asi by som mal niečo zmeniť a asi teda do toho kňazstva, tak som bol z toho taký zmetený trocha. A ja som sa vtedy aj rozhodol spraviť taký dosť radikálny také rozhodnutie v živote. Som dal výpoveď v práci, prerušil som štúdium a som vstúpil do takej komunity kresťanskej, ktorá sa vláče na kolo, má viacero domov po celom svete. A oni ma poslali, lebo tam si človek nevyberá, že kam, oni ma poslali do Medžugoria, tam je tiež jeden z domov. No a to bol také, to nechcem rozprávať nejaké detaily, ale to bol taká skúška, lebo som proste zrazu bol odrezaný od všetkoho, nevidel som Katku, nehral som, proste nevedel som o rodine nič. Tam
čiže tam, keď ideš, nemáš možnosť sa kontaktovať s rodinou, tam úplne ideš, že sa vypneš od toho vonkajšieho sveta a funguješ v rámci len tej komunity.
Áno, áno. Akože keď je niečo vážne, tak samozrejme dá sa volať a tak. Hlavne ja som tam, to som ešte asi nespomenul, tá komunita je, dá sa povedať, zameraná na pomoc ľuďom, takým narkomanom, alkoholikom a podobne, ale chodí tam veľa ľudí, takzvané na skúsenosť, že vstúpia, zostanú alebo idú len na nejakých týždeň, dva, alebo tak na skúsenosť tých 40 dní, aby som teda neklamal, ale potom teda ostávajú. Poznám prípady, že chceli ísť na prázdniny, hej, že chalan tiež nebol narkoman, nič, ale vystupoval po 8 rokoch. Hej, že proste tie cesty každého sú iné. No ja som to mal tak, že som vstúpil s tým, že mám prerušenú školu na jeden rok a uvidím, čo bude, že kade ma bude Pán Boh viesť vlastne v tom celom. A to by sme tu mohli byť ešte 3 hodiny, aby som rozprával všetky detaily, ale nakoniec to skončilo tak, že ja som po 7 mesiacoch odtiaľ odišiel, respektíve oni ma poslali domov vyriešiť si svoje veci. A veci sa vyriešili tak, že vlastne keď som sa vrátil a stretol som sa s Katkou, tak od toho dňa sme vlastne boli spolu, lebo my sme predtým boli len kamaráti. A presne na rok, na deň sme sa brali. Sme vedeli, že to tak má byť.
A začala taká tá nová cesta, ale do toho si stále ešte hral a mne sa na tebe páčilo, ešte keď si tak aktívnejšie hrával, že vždy, keď prišlo obdobie pôstu, tak si si aj dal na web, že teraz nebudeš chodiť na akcie, takže zostalo v tebe vlastne, ty si to vedel tak pekne prepojiť, aj zakomponovať, aj tú svoju vieru, aj do takýchto všetkých vecí, tak možno ešte kde všade možno bolo cítiť toto. To ma tak zaujalo, že či si to môže naozaj taký DJ dovoliť, tak evidentne ty si to dovolil, ale možno niekto by si povedal, že nie, lebo možno mi to naruší kariéru.
Určite, ako, tak som sa rozhodol. Kedy som to nerobil, potom som po tej komunite som si to tak... Ja som sa teda vrátil aj k DJingu, vrátil som sa do školy, vrátil som sa k DJingu, školu som doštudoval teda už ako laik, hej, čiže som teraz magister katolíckej teológie. Také vtipné niekedy príde možno ľuďom, že DJ teológ, ale v tým odstupom času, keď sa na to človek pozrie na tú svoju kariéru v úvodzovkách, akože dá sa povedať, že som niečo dosiahol, že možno to poviem tak neskromne, že naozaj mal som chvíle, keď som bol považovaný za tú absolútnu špičku na Slovensku v tomto žánri ako DJ, lebo nikdy som nebol producent, nerobil som vlastnú hudbu, vždy som len mixoval, ale nikdy som to Samozrejme, ako mladý som to bral vážne a bolo to pre mňa celý svet, lebo niečo som dokázal som na očiach, keď na nejakom festivalu bolo podobnou 1000, 2000, občas aj 3000 ľudí, tak to je už iný pocit, že človek má niečo možno znamená. Ale potom s odstupom času to berem nejak tak akože fajn, že je to dobrá skúsenosť, veľa mi to dalo. Som za to naozaj vďačný, hlavne preto, čo som už spomínal, že proste sa dokážem pozerať na ten svet a na tých ľudí úplne inak, že nie som len nejakej tej svojej bubline, že tých bublín som si zažil za života viacero a veľa mi to dalo a som za to vďačný.
A na takých rôznych spektrách aj tie bubliny boli.
Áno, lebo veľa ľudí by bolo prekvapených, napríklad v Trnave dlhé roky organizovali drum-bassové party, prakticky salesianská mládež a tiež človek by povedal, že sa to vôbec dokopy nejde, ale prečo nie? Fakt, že to tie predsudky a človek musí pozerať, že aj tam sú ľudia takí istí ako my a každý má svoj príbeh. Fakt, že to zase by sme tu mohli byť pár hodín a o tom sa rozprávať.
O tom by sa dalo možno aj rozprávať, aj čo si zažil možno v tom Čenakole, lebo niekedy tí najväčší, najsilnejší veriaci tak zažijú také veľmi silné obrátenie a ten ich život pred obrátením. Možno by niekto si ani nepovedal, že z neho bude taký kresťan, alebo takú silnú vieru zažije, také silné obrátenie. Tak aj tak toto je, že tie príbehy sú naozaj rôzne. Ale ešte k tomu tvojmu DJingu, lebo ty si to tak povedal, ako keby už to nemalo nikdy byť, ale tak tie cestičky nemáš zatvorené, hej?
Áno, ja som to nejak oficiálne, občas vidím sem tam nejakí kamoši, čo sú v mojom veku starší, mladší, že sa proste rozhodnú radikálne. Ja som to nejako nikdy neukončoval, ja som síce posledné roky už hrám veľmi málo, naposledy som hral, myslím, v novembri minulý rok, čo som sa... Ja som ešte oficiálne člen jednej takej nitrianskej crew, ktorá ma pozvala na jednu akciu. Teda oni ma pozývajú pravidelne, len som povedal, že nejak sa na to necítim aj teraz, aj vzhľadom na ten čas, tomu sa asi ešte dostaneme k tým mojim deťom autistickým, že neviem si to ani predstaviť, niekde stráviť noc a potom som už nemám 20 rokov, budem sa z toho dostávať zase 3 dní dokopy a ani mi to nepríde také fér nejako, alebo kebyže chcem moc, tak asi by som vedel hrávať ešte na akciách, asi nie tak často ako kedysi, ale nesledujem ani novú hudbu, čo vychádza a chodiť s nejakým, keď už toto sme spomínali, začínal som s platne, ale teraz už väčšinou všetci hrajú z USB kľúčov, tak chodiť s nejakými 4-5 rokov starými a staršími skladbami, len by mi prišlo také aj nefér voči tým mladým DJom, ktorí sa tomu venujú, sledujú tú hudbu a tak ďalej. Tak je to takto, nezatváram dvere, možno sa ukludní situácia. Mám kamošov, čo sú cez 50-ku hrávajú, ja v tom nevidím vôbec problém.
Už neberie sa to, že sú to starí páni, my sme ešte teda väčšine mladí.
Aj sa tak cítime. Sú to starí páni, keď porovnáme, ale
majú skúsenosti, DJ senior.
Muzikanti hrajú 80-tnici a nikto to nerieši, tak toto tiež je také, že myslím, že už sa to nejako, že ľudia toto nejako prekonali. Áno. Aj u nás, že to je nielen pre mladých. Alebo čo.
Áno. Keď... A VG iba číslo, vyzeráme stále mlado.
Hej. Tak akože ja to nejako neuzatváram, ani nemám nejaké, že mal potrebu to nejako, možno sa k tomu naozaj nikdy už nedostávam, neviem. Ten život, aký teraz máme, je taký, že človek nejaké plány si nerobí, lebo nevie, čo bude zajtra, čo sa zomele, čo bude treba riešiť. Hlavne teda s deťmi, lebo teraz sa to točí okolo nich. Hlavne a
povedal si, že taký tvoj najväčší nepriateľ je kvázi ten čas, že ho máš naozaj málo, venuješ ho prevažne tým deťom. Tak povedz, ako to máš s tými deťmi.
To je, ako si spomínala, mám dve deti, autistické. Každý je aj tak dosť iný na tom spektre, sú na takej inej časti, alebo ak by som to povedal správne.
Alebo tak?
Protipolo. Hej, ten starší má Aspergerov syndrom. To je taká celkom známa vec v dnešnom svete už. Čiže je to chalan, ktorý dokáže fungovať, je normálne inteligentný, teda až nadpriemerne inteligentný. K tomu sa asi dostaneme. ale má problémy v sociálnej sfére, správať sa k ľuďom, nevie reakcie, vie byť veľmi neslušný, nemyslím akože nadávať, ale vie sa spýtať dospelého alebo starého človeka nie moc vhodnú vec, lebo proste on to nevie odfiltrovať. Keď sa hnevá, tak nerozlišuje, či to je malé dieťatko, alebo či to je starý človek, proste on to tomu človeku dá vedieť bez nejakého filtra a s týmto má problém. A na druhej strane je veľmi šikovný v mnohých veciach. On si prešiel také svoje obdobia cez Lego a lode a rakety, lietadla, rubikové kocky a tak teraz v tej školskej sfére teda vyniká v matematike hlavne.
Tam sa zúčastnil aj na celoslovenskej však olympiáde.
Pythagoriade bol olympiáde
skončil. Už to máš zmapované, hej, tie presné rozdielnosti.
Hej, no takto, no inak to je, keď už sme pri tom, jemu vyhovuje viacej Pythagoriáda, lebo tam netreba postupy, tam stačí výsledok. Aha. A on tie postupy má veľakrát svoje a má s tým problém, že aby na tej olympiáde napísal ten postup taký, ako ten, kto to bude kontrolovať, mu to vyhovovalo a ešte slovne to opísať, to je pre neho, akože skončil druhý v okrese v olympiáde, čo je tiež fajn. Ale vyhral vlastne školské a potom okresné kolo v Pythagoriáde. Teda pochválim sa, hrdý otec, dokonca v okresných kolách bol celkovo najlepší na Slovensku, lebo vlastne to robia v jeden čas rovnaké zadania všetci. Čiže mal aj veľké očakávania na štátne kolo, ale tam už je tá úplná špička, tak skončil 7. Tak,
nebol sklamaný?
Bol. Hej, on to nevie skrývať a nevie to, akože na mieste to ústal, potom sa vonku už vyplakal, keď už bol preč z tej sály, ale tak akože potom už, keď prišli nejaké ocenenia, pochvala od riaditeľa, dokonca dostal nejaký pamätný list od primátora mesta, lebo vraj teda, neviem, či v rámci len školy alebo Piešťan, tak taký úspech ešte nebol v rámci matematiky, vraj nechcem teda túto
konšpirovať,
ale teda vraj také som začul, ale teda dostal aj taký nejaký pamätný list za vzornú reprezentáciu mesta. Čiže toto mu ide, no. Druhá vec je tá sociálna sféra, aby sa naučil žiť sám, lebo je v škole bežnej, ale je s asistentkou, čiže on keď chytí nejaký svoj ten hnev, alebo je moc v strese, alebo nejaký amok, tak ona musí ho upratať, zobrať preč, ukludniť a tak ďalej, čiže mm-hmm. rieši aj veľa vecí, on je taký hlava inde, ako sa hovorí veľakrát, že zabudne a proste potrebuje tú asistenciu, v škole nemôže byť zatiaľ sám.
Žijeme teraz v takej dokonalej dobe, aj keď si človek pozrie tie Instagramy, tie sociálne siete, tak každý sa prezentuje takým dokonalým životom, každý chce mať dokonalé deti, nerobí ti problém rozprávať o tejto téme?
Nie, už som si na to tak nejako zvykol.
Ale je to asi aj dobré, aby sme to vyvratili, že nie všetci máme tie deti také, ako sú na tom internete prezentované a ani tie, ktoré sú tak prezentované, nie sú asi také, aké sú prezentované.
Občas sa tak snažím aj zase, že aby som to zase úplne naopak, že aby som ho zase moc nejako nevyzdvihoval, alebo neviem, či dobre budem pochopený, čo chcem povedať, že dávam si, lebo niekto to môže zobrať aj ako nejakú, nechcem povedať výhodu, ale proste, že to moc o tom hovoriť, že proste ja beriem, každý človek je jedinečný, moje deti sú také, aké sú,
ale nikdy
nemám
nevieš
problém s tým o tom rozprávať.
A nikdy nevieš, kedy môžeš tým rozhovorom niekomu pomôcť, kto možno má problém o tom rozprávať, má možno problém to prijať a takéto nejaké diagnózy. A ty si sám povedal, že tieto diagnózy sa tak diagnostikujú trošku neskôr, že treba taký nejaký vývoj toho dieťaťa, možno až okolo tých 3 rokov, tak v podstate, aké bolo prijať tú diagnózu a ako to bolo u vás doma?
U nás to bolo tak troška naopak som chcel povedať, ale aby som to vysvetlil. My sme vlastne prišli najskôr na Barborku, ktorá je mladšia. Ja som vlastne nepovedal meno, mám Lukáška Barborku. Lukáško má 12, Barborka 10 teraz. Začalo to celé tak, že my sme dali Lukáška do škôlky a každý deň v 3 rokoch a každý deň sme počúvali, že nevie sa prispôsobiť, hrá sa po svojom, nechce jesť a tak ďalej a chodili sme ho na obed brávať a boli sme takí nešťastní, že nevieme si vychovať syna alebo že prečo a potom mával také amoky občas aj doma a tak len človek, keď ho vidí, je to prvé dieťa, tak to bere, že proste tak to asi je, nemá žiadnu skúsenosť ako rodiť s nikým predtým a neboli to zase až také veľké extrémy, aby sme mali potrebu to riešiť alebo pocit, že to treba riešiť. Aj zo škôlky nedošiel nejaký jasný signál, že asi tam čosi bude, že riešte. To len proste sa stále sťažovali, že taký to je. Tak sme ho zobrali po nejakých 3 mesiacoch, lebo už sme mali malú Barborku, čiže Katka bola na materskej, čiže mohla ho mať doma. A potom išla až do predškolskej. No a u Barborky to bolo tak, že ona mala už malinká problémy veľké, čo sa týka kože. Ona má atopický ekzém po celom tele. A gastroproblémy, na ktoré sa prichádzalo až časom, či to trvalo. Kým sme vlastne to nejako celé pozisťovali, že ona je celiaktička plus má nejakých, myslím, okolo 20 alergií potravinových. Takže aj toto je problém. No a ona začala troška rozprávať a potom sa to nejak zastavilo okolo tých 2 rokov a tak to išlo, nejak to stagnovalo a skôr sa zdalo, že ide dozadu. Nám zvykli hovoriť doktori, že to môže byť kvôli tým iným diagnózam, že počkajte, že to sa možno naštartuje časom. Ale keď už sa blížila k 3, alebo už mala 3, boli sme na jednom vyšetrení v Bratislave, zrovna myslím alergologickom, a pozeral na ňu pán doktor a hovoril, že viete čo, ale toto asi nebude úplne OK, že treba, aby to videl nejaký odborník. Tak bola na takom nejakom trojdňovom vyšetrení aj kvôli teda alergiám a v rámci toho ho videla psychiatrička, ju videla psychiatrička v Bratislave a tá nás teda nasmerovala, že teda, že podľa nej to je autizmus, ale teda treba, aby to posúdil odborník, lebo tiež to nie, hoci ktorý doktor dáva vlastne tú diagnostiku, nerobí hoci kto. To je tiež troška problém na Slovensku a to je téma možno na inokedy.
A to asi dlho trvá, kým sa to celé...
No, je to problém dostať termín vôbec, že niekedy je pol roka, dokonca rok počúvam. My sme mali veľké šťastie, že sme sa prihlásili a neviem, to bolo možno 2 týždne, a mi to prišlo vtedy ako taký dosť zázrak, že možno niekto vypadol a pani doktorka proste rýchlo otvorila mail a niekomu rýchlo zavolala, že zajtra prídite, kto je tam, lebo fakt, že býva to veľký problém a to je zase téma na dlho. Že keď ľudia sa trápia s tým dieťaťom a potrebujú niekde nasmerovať a musia čakať pol roka, rok na diagnostiku a dovtedy nikto nechce s tým dieťaťom nič robiť, žiadna špeciálna škola ho nezoberie, lebo nemá papiera, tak to je, a to sú teda problémy, ktoré tu na Slovensku sú s týmto. No a teda ten náš príbeh, toto prebehlo, Barborka bola diagnostikovaná. Už si to presne nepamätám, jak sme to brali na začiatku, no nebolo to ľahké, bolo to také, dosť taký šok, že fú, že teda máme asi na celý život, akože, neviem, aké slovo povedať, proste ostane nám doma, hej, Barborka asi. Možno to hlúpo význie, neviem nájsť teraz správne slovo, proste, že stalo sa niečo, čo nás teda už bude sprevádzať celý život. To som asi mal začiatok povedať. A jak sme vlastne potom začali študovať, že čo to všetko obnáša a tak ďalej, tak v tej literatúre veľakrát akože boli tie formy a tak, a bol Aspergerov syndrom spomínaný a potom, že aha, Lukáško, a skoro všetky fajky sme dávali, že Aspergerov syndrom, že ako sa správa sociálne a tak ďalej, prejaví a nepochopenie a skoro rozprával, Lukáško veľmi skoro rozprával, on v 2 rokoch vedel básničky, pesničky a tak ďalej. A tak sme zistili, že aha, takže asi to bude, aj Lukáško teda bude autista. Rozprávali sme sa s psychologičkou o tom, ona nám poradila, že teda dajte ho do školy a uvidí sa. Ja som ešte preskočil jednu vec. Ja som spomínal, že dali sme ho do predškolskej. Tam tiež tu už normálne absolvoval celý rok ako škôlka.
A tam ste mali teda tú diagnózu? Či
nie,
ešte,
nie. My sme ho diagnostikovali až ako prváka. Ono to bolo tak, že už išiel do inej škôlky a dostal také nejaké skúsené pani učiteľky staršie, ktoré si ho vedeli upratať nejako, tak by som to povedal. Nehovorili nám všetko, hovorili nám iba tie vážne veci, keď sa niečo fakt zomlelo, tak vážnejšie, tak nám povedali, mali v škole aj škôlke aj psychologičku nejako raz za týždeň, ktorá si ho občas bola pozrieť a tá tiež naznačovala teda, že asi to pôjde týmto smerom. My sme medzi tým riešili Barborku, lebo tam sú tie vlastne 2 roky, tam to nejako sedí, už si priznám sa úplne presne, tú chronológiu nepamätám. No a keď ho videla aj psychologička vlastne Barborkina, ktorú má vo Vrbovom, tam, kde chodí aj do školy špeciálnej, tak povedala, že teda vyzerá to byť, že teda, alebo respektíve je to jasné, dajte ho do školy, uvidíte, že čo, niekedy to zvykne to dieťa tak upratať a ukludní sa, alebo ho to naopak rozbije, že sa zrazu zmena veci a povinnosti iné a všetky tie problémy jeho sa tak ukážu. No a on bol ten druhý príklad, že to bolo fakt, že strašné tie prvé dni. Museli sme ho ísť brať, lebo proste vrieskal úplne amoky veľké. No a čiže prebehol nejaký čas, že dostal diagnózu a tak ďalej. Samozrejme, ako integrovaný žiak v škole zostal, bol zapísaný, len museli sme s ním chodiť, keďže samozrejme asistent učiteľa nebol hneď k dispozícii, nebol dokonca rok a pol k dispozícii, čiže rok a pol vlastne chodila s ním do školy Katka, normálne sedela v lavici a riešila tie jeho prejavy, keď bolo treba, alebo občas aj ja, keď Katka musela niečo iné riešiť. A potom už konečne teda dostal tú asistentku a teraz vlastne po troch rokoch, dobre počítam, štyroch sa má novú tento rok ako siedmak.
Inak to klobúk dolu, lebo ako naozaj obdivujem aj to, že sedieť v tej lavici a byť s tým dieťaťom akože 24 hodín denne, tak toho aj snažiť sa vy akože pôsobiť aj ako mama, aj ako učiteľ de facto, že to strašnú zodpovednosť asi človek má na tých pleciach.
No ako ja moju ženu obdivujem veľmi, ona fakt veľa toho má na pleciach, ako si povedala. Ona síce je sama učiteľka, ale ona učila stredoškolákov, ale odkedy vlastne máme deti, tak už je doma, teraz je asi na opatrovateľskom s Barborkou, lebo ona má popri teda autizme, to som asi nespomenul, aj stredný mentálny postih a je neverbálna, čiže nerozpráva. Akože vie nejaké slova pomenovať veci, vie si jednoslovne vypýtať alebo dvojslovne, ale tam to končí. Čiže ona je logopedicky na nejakom roku a pol, dvoch rokoch. A či to pôjde ďalej, bude naberať slova asi, ale asi sa to už, akože veríme v zázraky, ale akože keď sme nohami na zemi, tak to bude asi takto pokračovať, že len bude naberať slova, nejaké nové zručnosti, ale ostane ako také veľké dieťa prakticky.
Možno by ma aj zaujímalo, že ako je to možno aj tu v Piešťanoch, že či je nejaká komunita ľudí, ktorí majú takto zdravotne znevýhodnené alebo takéto Aspergerov syndrom, autizmus, takéto deti, či sa stretávate, alebo skôr každý tak sám v tom svojom svete žije a rieši si to sám, alebo niekedy to spoločenstvo ľudí, ktorí majú rovnaký ten problém alebo osud, tak vie to tak posunúť aj dodať trošku takú energiu, možno nový pohľad.
Priznám sa, že ani nie. Takto. Keď to zoberiem v globále, že obidve teda naše deti, s tými deťmi a rodičmi, čo sú vlastne spolužiaci a vlastne čo chodia do školy s našou Barborkou, tak sa stretávame pred školou, po škole, občas na nejakom takom stretnutí vo Vrbovom, čo je. Je škola teda špeciálna aj v Piešťanoch. Fungovala taká nejaká podporná skupina v materskom centre tam na Andreja Hlinku istý čas, ale už to nejaké, možno neviem, či to zaniklo, alebo to, ale proste už tam nechodíme, respektíve Katka nechodí. Priznám sa, neviem, aby to nevyznelo blbo, ale niekedy sa človeku nechce to riešiť viac, že má to doma toho času,
že radšej nejaké iné témy.
Áno, že radšej sa porozpráva o inom. Hej. Ono, je to také napováženie, že samozrejme veľa vecí by možno sme vedeli posunúť, vyriešiť, alebo sa niečo nové dozvedieť. Akože není sme úplne, že to ignorujeme, to vôbec. Ja som...
Možno také obdobia sú aj v rámci toho celého procesu, kým to človek príjme, kým to spracuje. Že... A niekedy to už potom nechce riešiť.
Také, že tú Katku, keď spomeniem z tej povinnosti, že ona je ešte aj kuchárka.
Mm-hmm. No, vedia.
Veľká, lebo musí variť prakticky 3 jedlá denne. lebo Barborka má veľa alergií, čiže jej sa aj veľmi zle kupujú nejaké špeciálne potraviny, lebo vždy, keď tam človek nájde niečo, čo nemôže, keď má toho 20 tých alergií, tak sa to veľmi občak. Samozrejme, máme nejaké potraviny, cestoviny a tak ďalej, chlebík vieme kúpiť, ale nie všetko. A je to aj do peňazí, lebo tie potraviny sú násobne drahšie ako klasické. Čiže treba zvlášť variť Barborke, zvlášť Lukáškovi, ktorý síce nemá žiadne alergie, ale ako Asperger, on má svojich 15 jedál, ktoré musia vyzerať, chutiť a proste on iné nezie. Hej? A to je problém. A vieme mu kúpiť jednu pizzu od jednej donáškovej služby v Piešťanoch a zje hranolky v McDonalde a viac mu človek ešte možno kurací rezeň. Aj to občas sa stane, že niečo mu tam vadí a proste on to nezie. A to je veľký problém. No a potom nám. Čiže keďže sa stravujeme doma, tak vlastne Katka musí každý deň na trojo variť.
Musíš sa nad tým potom tak zamyslieť, že akú ti ten pán Boh tú ženu dobrú do tej cesty priviedol. Hej, že hej. Asi veľa žien možno by to ani nedalo takto všetko toto robiť. Ešte mi povedz, aké to je prijať tú diagnózu, keď sme sa rozprávali tú prvú, počuť to prvýkrát, ale aké to je, keď ti to už povedia druhýkrát, že aj to druhé dieťa. Že necítil si možno niečo také, že prečo, alebo takéto nejaké otázky, alebo človek to ani nestíha riešiť. Tak...
Priznám sa, že už sa nejak nepamätám na tie pocity, aj keď som človek, čo dosť prežíva veci, niekedy aj viac, ako by bolo treba. Ťažko povedať, ako... či môžeme povedať, že sme to prijali, už sú to roky, hej? Už majú 12 a 10 rokov, ale... Není to také, že by to človek bral akože normálne, lebo každý jeden detail v živote musíme riešiť intenzívnejšie. Akože ja sa zase nechcem stavať do úlohy, že máme to horšie ako druhý. Nechcem sa takto pozerať na svet. Keď niekedy človek, keď toho má veľa, tak
podľahne
nejaké seba ľútosti. Ale napríklad ideme na prechádzku, tak oni obidva majú panický strach zo psov a čo musí človek, a teraz je veľmi veľa psíčkarov, a musím rozmýšľať, že kedy, kam, Barborka má nejaké svoje šablóny, ona má presné, viem, že keď pojeme tam, tak Barborka bude chcieť ísť tam a či je to zrovna vhodné, lebo či je napršané, nie je napršané a proste každá banalita ano. Musí byť premyslená.
Čiže ideš v hlave pol hodinu dopredu, áno, pred tým všetkým.
Človek si neoddychne vôbec. Niekedy ide, že ideme von na prechádzku a prídem zbytý z tej prechádzky. Hlavne, keď idem sám s dvoma. To je niekedy riziko. Ako teraz už našťastie nebývajú až také situácie, ale možno taká modelová. Stalo sa mi neraz, že Barborka niekam chcela ísť, ale my sme potrebovali ísť iným smerom, tak chytila amok, začala vrieskať, začala sa mykať. Ja som mu držal, aby mi neutekala. Lukáško je hypersenzitívny, čiže mu vadia vysoké tóny a on chytil amok z jej amoku, hej, a utiekol mi niekde medzi paneláky. A ja som jedno dieťa držal na rukách, ktoré sa mi metalo a druhé som nevedel nájsť, tak som len kričal proste medzi paneláky. Keby nás niekto zavolal nás políciu, tak sa možno aj nemôžem čudovať. Hej, ale proste nebola iná možnosť, ako to takto riešiť. To proste musel som kričať na hlas, lebo proste on bol ešte malý. Ale mali sme aj pred pol rokom tiež tak zase pes nejaký a Lukáško proste sa zasekol a nechcel ísť proste a Barborka to mala už svoju trajektóriu a tá tam chcela ísť. Aj. A proste nerozpolím sa, tak som našťastie, neboli sme ďaleko od domu, Katka bola doma, tak som počkal, kým príde a jedno dieťa zoberie, ja som s druhým mohol pokračovať, lebo veľakrát sa ťažko presviečajú. Samozrejme, nemôžeme robiť to, čo chcú, že musíme im nabúravať tie ich veci, ale niekedy proste tieto, tá hranica je taká, že proste musí človek povoliť, lebo by sa zbláznil. Mm-hmm.
Ty si aj povedal, že Lukáško, keď sa umiestnil na tej celoslovenskej 7, bol z toho taký sklamaný. Aj na druhej strane naozaj tí Aspergeri majú také presne nalinkované veci, na ktoré sú zvyknutí a neradi to menia. Má on už teraz niečo také, že začín si tak on ide, a že chce niečo byť? Bude to tá matematika? Vidí sa v tom... Ide mi o to, že či má také nejaké sny a plány, alebo čo on, za čím tak ide?
Áno, on má plány, až také vtipné človek môže povedať. Ja ešte skôr, ako začnem o tých plánoch jeho, poviem, že to je taký paradox, že on vo veľa veciach by mohol ísť kľudne na strednú školu. Matematika, fyzika, on niektoré veci, chemiu máš tento rok vlastne v siedmaku prvýkrát, ale tabulku prvkov má už asi 4 roky.
V hlave celú nás pamäť.
Či ju celú vie, to zase neviem. Akože pamäť má výbornú, on vie fakt, že hodiny rozprávať, vesmírny program a tak roky, mená, čísla, paliva, neviem čo, takéto veci si pamätá. Tabulku akože vie väčšinu asi, ale akože začal to riešiť už nejako nejaký druhák, tretiak a fakt až teraz to má v škole. A či on v takýchto veciach je fakt popredu a nevie sa moc rozprávať so svojimi rovesníkmi, lebo jeho záujmy sú iné. Ale vo veľa veciach je taký detský veľmi. Keď sa aj hrá, tak sa vie skôr zahrať od 4-5 rokov mladšími, ktorých si nejako uprace a oni ho poslúchajú a aj také jeho prejavy, aj také predstavy sú v niektorých veciach také detské. To je tiež taký u neho také, že nejako ho smerovať správne, že fakt, že veľa informácií, veľa veciam rozumie, ale je taký veľmi detský. Taký, on má predstavy, teda už sa dostane k tým, že bude mať nejaké impérium, dokonca plánoval, že by rád mal svoj štát. Hej,
ale, čiže až tak vo veľkom.
Áno, úplne ako, že Lukáško ešte si na základnej škole, hej, že ešte sa musí. Ale snažíme sa mu, ale proste on strašne rád o tom rozpráva. Samozrejme, usmerňujeme ho, ale zase ho nedusíme, lebo to je ďalšia vec, teda, ktorú možno treba spomenúť u tých Aspergerov. Teda aj tí Aspergeri sú každý iný. Ale u neho je problém udržať tú hranicu, že kde je tá diagnóza, kde už je nejaká jeho puberta a jeho nejaké...
To je asi náročné.
Hej, a potom, že nájsť tú hranicu, kde je, že kde tie hranice dať. A druhá vec je, že on z veľkého nadšenia vie ísť do naozaj veľkej depresie. A potom už, to je taká vec, ktorú nerad spomínam, ale... Možno treba povedať, takéto deti majú v tínedžerskom veku a vyššom, tam je až nejaká 10-násobná proste vyššia možnosť alebo tendencia k depresiám, samovraždám a takto. A toto je veľký problém pre nás rodičov a hlavne ešte, keď tam je ďalšie dieťa, ktoré nerozumie, robí neporiadok a berie mu ešte veci, ešte to je ďalšia vec, že dosť kolidujú oni spolu doma, teda hlavne Lukáško má problém s Barborkou, lebo mu berie veci a on je veľmi precitlivý na všetko a tak. Čiže my ako rodičia ustať tú vec, že aby sme proste neboli na neho moc tvrdí, ale zase mu nedovolili všetko a držať v tom intervale, ktorý sa veľakrát veľmi ťažko vidí, a popri tom ešte riešiť Barborku a povinnosti a prácu a tak, že je to ako psychicky veľmi náročné. Ono to možno, keď to takto rozprávam, vyznie až hororovo, keď to niekedy aj hovorím cudzím ľuďom. Ono to človek, samozrejme, tie veci...
Ale ty to podávaš tak zhutnene, hej, že to, ano, je, hej. To je na jednom mieste povedaných veľa vecí, ktoré sa nedejú akože v rámci jedného dňa, hej. Že sú aj lepšie dni.
Samozrejme, hej, ale samozrejme sú dni, keď sa stane fakt, že Lukáško je schopný, keď to poviem tak, akože bez preháňania, do 3 sekúnd ráno vytočiť obidvoch rodičov, lebo proste...
Ale to si myslím, že zvládnu aj bežné deti.
Hej. Áno, akože zase nechcem. Ale aj my už sme zase, aj to musí brať človek, že už je na veľa vecí alergický, hlavne on má veci, ktoré proste nevie prekonať roky a my mu to stále musíme vysvetľovať, že proste nemá kričať na chodbe alebo dúpať, alebo predbiehať sa. On má 12 rokov a stále sa súťaží. On napríklad nemôže chodiť ani na telesnú kvôli tomu, lebo to je všetko nejaká súťaž a on to nevie zvládať. Nevie zvládať prehry. Akože musí sa to samozrejme učiť, ale nemôže byť tomu vystavovaný, že tam 45 minút proste bude pať hra za prehrou, lebo on zase, jak má pridané v tej hlavičke, tak zase není moc až tak šikovný v tých fyzických veciach, aj keď teda napríklad pláva, chodí na plávanie súkromne, tak to sme radi, že aspoň čosi. ale on by veľmi chcel, ale proste nejde to, no nemôže vedieť všetko. Hej.
A keď sa teraz ty pozrieš spätne na ten svoj, nechcem povedať, že na ten svoj život, aby to nevyznelo, že máš 100 rokov, hej, ale na to, čo si zažil predtým, máš niekedy taký pocit, že ti to tak do seba zapadlo? Možno, že toto ma pripravovalo na toto a možno aj ten DJing ma trošku, človek vie pracovať možno s takým tým hlukom, zvukom, vieš, možno vieš vypať niektoré veci aj v tom, čo na kole zase nejaké rôzne príbehy, že možno si už vstúpil do tohoto otcovstva, taký trošku pokojnejší s takou rozvahou, ako keby toto sa možno stalo predtým, alebo vieš, že niekoho to položí. Nemyslím ani tak, že tá samotná nejaká diagnóza, ale ten nával tých povinností, ktoré, ako si ty povedal, sú tu na celý život, že niekto by s tým nevedel takto ďalej pracovať alebo to ustať.
Priznám sa, nejak som to nikdy nerozoberal spätne. Keď sme sa aj predtým bavili o tom, že DJ, teológ a ešte teda ja vždy som mal prácu popri tom, tak ono to možno, keď sa na to niekto pozrie, že to vyznie ako nejaký veľký chaos, hej, že proste, že nie som nejaký, že idem, vyštudujem niečo.
Kompaktný.
Zamestnám sa v takej práci, čo ja viem, strojár, vymyslím si, hej, a proste odpracujem niekde 30 rokov, alebo 40, alebo koľko a tak mám popri tom koničky. Ako, samozrejme, každý život je, zase nehovorím, že ja som nejaký extra, hej, ale že to, možno to vyznie ako taký chaos a možno to aj odráža nejaký môj život, moje vnútro, že som sa tak hľadal veľakrát. A možno sa stále hľadám o veľa veciach, však život je cesta. Ale akože som za to vďačný. Možno to tak bolo, akože určite mi to akože nejak sa nad tým nezamýšľam, ale určite mi to pomáha hlavne v tom nejakom neodsudzovať, nehodnotiť, lebo zažil som veľa situácií, či už teda v rámci toho cirkevného života, hej, že som sa stretával s biskupmi, kňazmi, ja som niekoľko, jak ja hovorím, sezón prichystával birmovancov tuto v kostole svätého Štefana. Potom som po práci pár rokov aj učil náboženstvo. Popri tom som teda bol zase DJ. Ja ešte tam takú vsúku dám, lebo to si veľakrát si ľudia myslia, že keď je človek DJ takýto klubový, festivalový, že akože on nič iné nerobí, ale to je naozaj aspoň za moje, teraz už je viacej takých, čo sa tým dokáže uživiť, ale za mojej éry ani neviem, že či vôbec niekto bol, vždycky niekto mal nejakú prácu, že není to také, že by to človeka úplne uživilo. Boli takí, že mali prácu, čo ja viem, že robili v rádiu, alebo mali vinyl shop, alebo niečo, že boli v tej bubline, ale vždycky bolo niečo treba. Čiže ja som vždy pracoval popri tom. No a neviem, možno, stále nie som, to sme ešte nejak tak nespomínali, že vlastne, ten DJ sme spomínali, že s tým som vlastne nejako tak kvázi prestal, ale musel som prestať s veľa inými vecami, hej, kvôli tým deťom, ale nemám to nejak, že by... Samozrejme, chýba mi to, chcel by som ísť s kamarátmi von viacej, alebo viacej, čo ja viem, na bicykel, alebo niekde do prírody, alebo zahrať si basket. Ale samozrejme, že mi to chýba, alebo napríklad lyžovával som kedysi, odkedy máme deti, som bol, myslím, dvakrát, hej, za tých 12 plus rokov. Ale beriem to tak, ako to je. Proste,
možno... A možno, ako si povedal aj s tým, že treba odlišiť to, čo je tá diagnóza od toho, čo je treba z puberta a treba niekedy odlišiť aj to, že čo mi berie tá diagnóza a čo proste len prirodzene by odišlo z toho života, aj keby tie deti nemali tú diagnózu, že možno by si sa tých vecí tak či tak musel vzdať, že...
Jasné. Ako tie deti samotné ma naučili veľa, hlavne to plánovanie, že proste nevieme, čo bude zajtra. Akože to je ten extrém, hej, môže sa stať hocičo, to sa, jak sa hovorí, také tie... Samozrejme, musíme nejaké veci plánovať, hej, že toto chceme, toto nechceme, dovolenku alebo niečo, nejaké vízie. Budeme musieť o 2 roky, 3 riešiť strednú školu Lukáškovú, na to tiež sa v úvodzovkách veľmi tešíme, že ako to pôjde, lebo celkovo sú tu problémy s tými asistentami a podobne. Ideálne by bolo, keby, aby sa Lukáško osamostatnil. Zatiaľ to ešte tak nevyzerá, ale tak 3 roky sú dlhá doba. Čiže to sú všetko problémy, ktoré budeme musieť riešiť, plánovať, rozmýšľať dopredu. Nedá sa to rozhodnúť zo dňa na deň. Ale zase človek je taký, že proste nech sa nestresuje, hej, že stresuje. No stresuje sa stále, ten život je stresujúci dosť, už len kvôli tým deťom. A to je možno téma, ktorú veľa ľudí nechce spomínať a načnem. To psychické zdravie naše, ako rodičov takýchto detí. Nám to bolo povedané na začiatku, že pripravte sa, proste príde to časom. A je to cítiť, akože človek si zvykne na všetko.
Áno, ale... no veď sám si mi povedal, že hej, sa nemáš kedy niekedy ani s manželkou porozprávať.
Hej,
takže...
hej, akože je to také, že človek aj to príjme, aj si zvykne na veľa vecí, vie, ako sa zachovať v niektorých situáciách, ale to telo to proste zapisuje, pamätá a tak ďalej. Čiže človek sa dostane do fázy, že aj sám potrebuje pomoc nejakého psychológa alebo nejakého kouča, nejaké proste nejaké nasmerovanie.
A je dobré o tom hovoriť a zdieľať sa s tým, pretože ako si povedal, to telo si to pamätá a možno teraz človek hrá, že je silný, ale za pár rokov sa to prejaví možno v nejakej fyzickej už chorobe.
Presne tak, lebo sú teraz našťastie už taká doba, že sa o tom veľa hovorí, že není to hanba a tak ďalej. Aj napríklad brať antidepresíva, že to není niečo, že človek není automaticky cvok, hej? Že to je bežná vec. Nám to, ja to poviem takto na rovinu, povedala psychologička hneď na začiatku, že pripravte sa, ono to príde, že proste, že budete musieť aj vy dostať lieky, aby ste proste držali nejakú tú hladinu a držali sa nad vodou. Nechcem to teda vyťahovať nejaké naše úplne súkromné veci, ale už to pociťujeme obidvaja s Katkou. Hej, na nejaký,
ale... Myslím si, že to pociťuje veľmi veľa ľudí, obzvlášť v tejto dobe s tým bojuje takmer každý a mladá generácia obzvlášť proste. A možno za to do istej miery, hej, že ty to máš vyčerpanie, dajme tomu z tých detí, ale teraz tie sociálne siete nás dosť takto rozožierajú, keď máme pocit toho dokonalého života a nám sa ten serotonín už ani nemá z čoho tvoriť.
Hej.
Že sme permanentne sa iba porovnávame s niečím lepším. Jasné. A znižujeme vlastnú sebahodnotu.
Hej. To je, akože, to je tiež vec, to si mi nahrala, že tiež som s tým mal možno roky problémy nejaké so sebou a že ten DJ mi pomohol, že niečo som, ale na druhej strane, keď som bol mladý, som občas aj troška uletel si, akože bol som pyšný a tak ďalej. Že čo som dokázal, že kto som a tak ďalej. Boli aj také obdobia, musím to proste priznať, lebo bolo to tak. Toto ma napríklad najviac naučila tá komunita, lebo ja som bol tam v tom čase, tam nás bolo nejakých 110 chalanov z celej planéty. Ja som nejako pamätám ako nejakých 31 národností, alebo tak nejako proste veľké číslo. Alebo 21, nechcem preháňať. Ale aj z Ázie, z Afriky, z Južnej Ameriky, z USA, komplet celá Európa, rôzne príbehy, Srbí, chalani, čo zažili vojnu, postrieľali im súrodencov vedľa nich, že proste boli pritom a podobné, akože zážitky strašné. Díleri drog, čo mali auta, domy niekde na Floride, potom boli vo väzení a dostali sa až do tejto komunity. Proste takéto príbehy a až keď človek začal o tom rozprávať a nakoniec zistí, že je jedno, že či tie problémy boli také obrovské, alebo to boli len nejaké problémy v rodine. Každý má problémy, nikto nemôže povedať, že má ideálny život. Nehovorím, že každý o tom musí rozprávať. Samozrejme, to tiež treba rešpektovať. Ale až potom človek sa začne vie posúvať, keď sa nejako vie poukázať aj na tie chyby z minulosti, tak určite aj nechcem zachádzať do nejakých úplných detailov súkromných, ale aj v tom DJingu tiež boli obdobia, keď som dobral fakt, že akože moc vážne a myslel som si, že to niečo znamená. Potom boli obdobia, keď som to mal také akože áno, že, ale mal som prácu, mal som tú školu, stretka, nejakú priateľku, hej, že proste ten život bol na viacerých frontoch a potom ono je, tak sa pochválim, ale na druhej strane aj skritizujem zároveň. Občas, akože, keď píču nejakú tlačovú správu alebo nejakú akciu, kde sa objavím posledné roky, tak zvyknú písať, že akože legenda scény alebo pilier drumbezové scény. Ja už mám toho stalo takú srandu troška, ale, ako musím, aby som nebol falošne úprimný, priznať, že áno, že bol som, akože viem mixovať, vedel som mixovať dobre, fakt na vysokej úrovni, ale na druhej strane nikdy som tej scéne nedával tak ako iní. Hej, že ľudia, že čo napríklad majú nejaké rádiové relácie, venujú sa, proste tú komunitu udržujú, rovesníci moji, čo sú tiež v tom 20, cez 20 rokov, že toto som ja zase nikdy nerobil, že proste necítim sa ako nejaký, že som fakt tu niečo a akože považujte ma za nejakú legendu a pilier, lebo nikdy som taký nebol. Proste.
Hral ale poteší si to človeka. Cítiš také zadosťučinenie, že niečo si dokázal. Áno. A zase by bolo asi také aj neskromné povedať, že nerobí mi to, dajme tomu dobre, že to takto je napísané o mne, pretože my máme taký problém možno s tým, že nevieme sa pochváliť alebo proste to tak prijať, lebo je to také zvláštne sám seba pochváliť, ale prečo nie, keď raz robí niekto niečo dobre. Takže nemôžem povedať, že bol si v tom dobrý, lebo však si v tom dobrý. A ako si povedal, tie cestičky nie sú zatvorené. Možno ešte čakajú na ten tvoj veľký návrat.
Možno, hovorím, zase je to vec, ktorú nejako... Samozrejme, mi to chýba občas, že si tak, že by som si zahral a že ten pocit taký dobrý, keď človek vidí, že to, čo robí, že tých ľudí baví, úprimne ich to baví, že nie je to len alkohol, hej, a žiaľ aj drogy, treba povedať, proste boli tam vždy v tej komunite, ale zase vrátim sa k tomu, čo som povedal, že není to len o tom vôbec, že je tam veľa fakt, že skvelých ľudí, ľudí, čo fakt si aj ani nevypijú dokonca, proste jedú tam kvôli tej hudbe, kvôli tej komunite, kvôli tým kamarátom a že je to dobrý pocit mať ten dav pod kontrolou, ale akože v takom tom dobrom slova zmysle, že ty niečo robíš a im sa to páči. Ale keď to som taký, že keď to nepríde nikdy, tak to nepríde nikdy. Že proste nejako to až tak nejako neprežívam. Možno ma to chytí zase, že ešte sa hovorí človek, druhá puberta, bude mať 40 rokov a o chvíľu, tak strašia ma všetci s tým. Tak kto vie, hej? To nikdy zase silácké reči, že toto ma už neprekvapí, alebo že toto nikdy nespravím, hej? Že to zase tiež nechcem mať. Ale kto vie, čo
A ty si síce povedal, že nie je dobré si to nejak tak plánovať a predvídať dopredu a obávať sa, takže, ale treba mať zase niečo, že čo by som chcel robiť, aby človek zase neustal úplne, že jasné, len v tom nejakom...
Chcel by som, akože určite by som chcel, to hovorím na rovinu, nejako pokračovať možno. Samozrejme, limit, ak tak blbo vyznie, tie deti sú není pre mňa, že proste príťaž, hej, proste sú a toľko mi dali veľa a toľko vecí dostávame od nich krásnych, ale proste keď to nepríde, tak to nepríde, hej, že chcel by som viacej bicyklovať napríklad, to mi chýba dosť, hej, posledný rok sa mi moc nedarí, akože mám také plány, že čo by som chcel a také nejaké túžby, väčšie auto, hej, aby na výlety mohli viacej chodiť. To sú také veci, ktoré človek žije ako bežný človek, ale není som taký nejaký, že proste musím a neviem čo. Nemáme sa zle, aj keď je to náročné, akože musím to povedať, je to náročné, ale sú ľudia, čo sa majú ďaleko horšie, deti, čo majú ďaleko horšie stavy a problémy a poznám rodiny, čo majú už 4 deti a všetci sú s nejakým postihom. A to sú, hovorím, nechcem sa, každý má svoje porovnávať. Ja verím v to, že každý dostane to, čo je schopný zvládnuť. Aj keď sú občas situácie, že si človek tak povie, že už by stačilo, ale to je normálne. Myslím, každý máme svoje limity a svoje slabé chvíľky a silné chvíľky a človek sa s tým musí naučiť bojovať a o tom je tento život, podľa mňa. A potom človek vie byť aj šťastný s tým, čo má. No. Ja by som nevymenil moje deti za nič. Ani za kariéru DJ-sku, ani za veľké auto. Hej. Takže...
A to si veľmi pekne povedal a vlastne si sa vrátil úplne k tej prvej myšlienke, že darovať sa vlastne pre tých druhých je taký najväčší zmysel toho života. Ďakujem ti veľmi pekne, že si takto zazdielal ten svoj príbeh. Verím, že aj tí, čo nás dnes počúvajú a budú tento tvoj príbeh ďalej zdieľať. Budem rada, keď nám necháte nejaký odkaz. A tebe ďakujem, Martin, že si prijal moje pozvanie do podcastu.
Ja ďakujem veľmi pekne.
Tento podcast vznikol v podcastovom štúdiu Avocast.